Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Στέφαν Τσβάιχ, ο παλαιοβιβλιοπόλης Μέντελ. Ήμουν ξανά στη Βιέννη και επέστρεφα στο σπίτι έπειτα από μια επίσκεψη στα προάστια όταν έπιασε ξαφνική νεροποντή. Κυνηγημένοι από το υγρό της μαστίγιο, οι άνθρωποι κατέφυγαν σε εισόδους κτηρίων και σε υπόστεγα. Κι εγώ με τη σειρά μου αναζήτησα καταφύγιο δίχως καθυστέρηση. Ευτυχώς που στη Βιέννη σε περιμένει ένα καφέ σε κάθε γωνιά. Κατέφυγα λοιπόν σε όποιο βρέθηκε μπροστά μου την ώρα εκείνη, με το καπέλο να σταζίδει και τους ώμους μου σκεμμένους ως το κόκαλο. Αποδείχτηκε πως επρόκειτο για συνοικιακό καφέ ζαχαροπλαστείο, παραδοσιακό και σχεδόν τυπικό στο είδος του, δίχως τις απομιμήσεις του σειρμού που ακολουθούσαν κατά το γερμανικό πρότυπο τα καμπαρέ στο κέντρο της πόλης. Είχε το παλιό βιενέζικο στυλ και ήταν γεμάτο απλούς ανθρώπους που κατανάλωναν εφημερίδες περισσότερο παρά γλυκίσματα.
Thrilling to the strains that you play from dawn till the daylight dies. Good night, Vienna, where moonlight fills the air with mysteries, and eyes are shining to the gypsy guitars that sing to the starry skies. Enchanted city of Columbine and Pierrot, we know the magic of your spell. Of our romances, you're the hero. Now is the time to say farewell. Good night, Vienna. Now love us kiss beneath your linden trees. The world is waiting on the edge of the day, just waiting to say good night. City of love and laughter, heaven of hearts that seek romance. All through the nights of summer, under the stars you dance. Now is the hour we leave you, parting before the day begins. Sleep till the sunshine wakes you, dream to the sweet violins.
Βέβαια, καθώς βράδιαζε, η ήδη πνιγυρή ατμόσφαιρα γέμισε πηχτές γαλάζιες κουλούρες καπνού. Το καφενείο ανέδιδε μολατάφτα μια αίσθηση καθαριότητας με τους ολοφάνερα καινούριους βελούδινους καναπέδες και την αστραφτερή αλουμινένια ταμιακή μηχανή. Μες στη βιασύνη μου δεν κοίταξα να δω το όνομά του απ' έξω. Προς τι άλλωστε. Καθισμένος τώρα στα ζεστά, κοίταζα ανυπόμονα μέσα από τα τζάμια που ήταν πλημμυρισμένα στο γαλάζιο. Πότε θα αποφάσιζε τούτη η φορτική βροχή να προχωρήσει μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω.
Enchanted city of Columbine and Pierrot, We know the magic of your spell. Doodle do doodle do 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 do. Doodle do doodle do 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 do. Good night, Vienna. The world is waiting on the edge of a day, just waiting to say good night.
Ξαφνικά όμως τσιτώθηκα παράξενα στην ονειροπόλησή μου, γιατί συνειδητοποίησα ότι θα πρέπει να είχαν ξαναβρεθεί εκεί πριν από χρόνια και κάποια ανάμνηση με συνέδεε με αυτούς τους τοίχους, τις καρέκλες, τον ξένο καπνισμένο χώρο. Δεν είχα προλάβει να κάνω μερικά βήματα στο κατάστημα και νάτο, που άρχιζε κιόλας να μπεταρίζει και να σπιθυρίζει το πρώτο εκείνο φωσφόρισμα του λυκόβουτος. Θυμήθηκα ότι δεξιά από την ταμιακή μηχανή μια πόρτα θα πρέπει να οδηγούσε πιο πέρα, σε έναν χώρο δίχως παράθυρα που φωτιζόταν μόνο από τεχνητό φως. Και πράγματι, έτσι ήταν. Δύο μπιλιάρδα λίμναζαν σαν πράσινες άεχες λασπολακούβες, τραπέζια παιγνίων έστεκαν στις γωνίες, δύο αξιωματούχοι της αυλής, οι καθηγητές, κάθονταν σε ένα από αυτά και έπαιζαν σκάκι. Και στη γωνία, πλάι ακριβώς στη σιδερένια σόμπα, από εκεί που περνούσε κανείς για να πάει στον τηλεφωνικό θάλαμο, ήταν ένα μικρό τετράγωνο τραπέζι. Και τότε κάτι άστραψε ξαφνικά μέσα μου, πέρα ως πέρα. Ήξερα εύνης με τη μία, με έναν και μοναδικό καυτό σπασμό ευτυχίας που με συντάραξε. Θεέ μου, μα αυτή ήταν η θέση του Μέντελ, του Ιάκωμπ Μέντελ, το βιβλίο Μέντελου, και εγώ ξαναβρισκόμουν ύστερα από 20 χρόνια στο στρατηγείο του, στο καφέ Γκλουκ, στο πάνω μέρος της οδού Άλσερ, ο Ιάκωμπ Μέντελ. Αυτό το μοναδικό δευτερόλεπτο που έστρεψα το βλέμμα εντός άρκεσε για να αναδυθεί ανάγλυφη στο πίσω μέρος των βλεφάρων η απαραγνώριστη μορφή του στο κόκκινο φως των αιμοφόρων αγκίων. Με μιας τον είδα, με σάρκα και οστά, έτσι όπως ήταν θρονιασμένος πάντα εκεί. Στο τετράγωνο τραπέζι με τη βρώμικη γκριζοπή μαρμάρινη επιφάνεια, τη διαρκώς καλυμμένη από ετοιμόρροπες στίβες βιβλίων και χαρτιών. Πώς διάβαζε ακάματος και περίσκεπτος, με το διπτροφόρο βλέμμα του υπνοτισμένα άκαμπτο και εγκιστρωμένο σε ένα βιβλίο, βομβίζοντας και μουγκρίζοντας, καθώς τραμπάλιζε μπρος πίσω το σώμα του και το λιγδιασμένο και κακοξυρισμένο φαλακρό του κρανίο, συνήθεια που του είχε μείνει από το εβραϊκό δημοτικό σχολείο των Ανατολικών περιοχών. Εδώ, σε αυτό το τραπέζι και πουθενά αλλού, διαβάζει τους καταλόγους του και τα βιβλία, έτσι όπως του είχαν διδάξει την ανάγνωση στο ταλμουδικό σχολείο, σιγανοτραγουδώντας και δονούμενος, μια μαύρη κούνια που ταλαντευόταν. Γιατί όπως ένα παιδί το παίρνει ο ύπνος και βυθίζεται μακριά από τον κόσμο με αυτό το υπνοτιστικό λύκνισμα, έτσι και το πνεύμα εισέρχεται κατά τη γνώμη αυτών των ευσεβών ευκολότερα στη χάρη της κατάνοιξης με τη ρυθμική κίνηση και τη δόνηση ενός ράθυμου σώματος. Και αληθινά, αυτός ο Ιάκωμπ Μέντελ ούτε έβλεπε ούτε άκουγε τίποτε γύρω του. Πλάι του οι παίκτες του μπιλιάρδου θορυβούσαν και καυγάδιζαν, τρέχαν τα γκαρσόνια, κροτάλιζε το τηλέφωνο, σκουπίζαν το πάτωμα, άναβαν τη σόμπα, αυτός δεν έπαιρνε χαμπάρι. Μια φορά έπεσε από τη σόμπα ένα πυρωμένο κάρβουνο και το πάτωμα έπαιρνε κιόλας να μυρίζει καμένο και να καπνίζει δύο βήματα μακριά του, και μόνο τότε, εξαιτίας της εφιαλτικής μυρωδιάς, ένας θαμώνας πήρε είδηση τον κίνδυνο και όρμησε με σπουδή να σβήσει το ξύλο που κάπνιζε. Εκείνος όμως, ο Ιάκωμπ Μέντελ, απέχοντας 2 ίντσες μοναχά και ήδη τσουρουφλημένος από τον καπνό, εκείνος τίποτε δεν πήρε είδηση. Γιατί διάβαζε με τον τρόπο που άλλοι προσεύχονται, που οι παίκτες παίζουν και οι μεθυσμένοι στυλώνουν αρκωμένοι τα μάτια στο κενό. Διάβαζε με μια τόσο συγκινητική κατάνοιξη, που έκτοτε Κάθε άλλος άνθρωπος που διαβάζει πάντα μου μοιάζει βέβυλος. Αυτός, ο μικροκαμωμένος παλαιοβιβλιοπόλης από τη Γαλλικία, ο Γιάκοπ Μέντελ, μου έδειξε για πρώτη φορά, σαν ήμουν νέος, το μέγα μυστικό της αραγού συγκέντρωσης, η οποία κάνει τον καλλιτέχνη, αλλά και τον λόγιο. Τον αληθινά σοφό, αλλά και τον τρελό. Τούτη την τραγική τύχη και ατυχία της απόλυτης αιμονής.
Thank you.
Τούτος ο μικροκαμωμένος, ο κακοφτιαγμένος, ο τυλιγμένος στη γενιάδα του Εβραίος από τη Γαλλικία που ήταν από πάνω και καμπούρης, τούτος ο Γιάκοπ Μέντελ ήταν ο Τιτάνας του Μνημονικού. Πίσω από το βρώμικο το ασπρουλιάρικο μέτωπο που μοιάζε σκεπασμένο από γκρίζα μουσκλιά, έστεκε μες στον αθέατο κόσμο των πνευμάτων. Σάμπος πρεσαρισμένο με χιτοχάλιβα, κάθε όνομα και κάθε τίτλος που τυπώθηκε ποτέ στη σελίδα τίτλου ενός βιβλίου. Για κάθε έργο, είτε χθεσινό είτε 200 ετών, γνώριζε αμέσως τόπο έκδοση, συγγραφέα, τιμή καινούριου ή μεταχειρισμένου και θυμόταν, διατηρώντας αλάθητη την εικόνα στο μυαλό του, το δέσιμο ταυτόχρονα με την ικανογράφηση και τα παραρτήματα που το συνόδευαν. Ο παράξενος τούτος άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα για τον κόσμο πέρα από τα βιβλία. Γιατί όλα τα φαινόμενα της ύπαρξης ήταν γι' αυτόν ανύπαρκτα πριν χυθούν στο καλούπι των γραμμάτων, πριν συγκεντρωθούν και κατά κάποιον τρόπο αποστηρωθούν σε ένα βιβλίο. Αλλά και τα ίδια τα βιβλία δεν τα διάβαζε κατά το νόημά τους, σύμφωνα δηλαδή με το αφηγηματικό και πνευματικό τους περιεχόμενο. Το πάθος του αφορούσε μόνον τον τίτλο, την τιμή, τη μορφή, το πρώτο φύλλο τους και τη σελίδα του τίτλου. Το βιβλιοπολικό μνημονικό του Γιάκοπ Μέντελ, μη παραγωγικό και μη δημιουργικό σε τελευταία ανάλυση, ήταν ωστόσο ως μοναδικό στην τελειότητά του φαινόμενο, εφάμιλο με εκείνο του Ναπολέοντα για τις φυσιογνωμίες, του Μετσοφάντη για τις γλώσσες, του Λάσκερη για τις κακιστικές κινήσεις, του Μπουζόνι για τη μουσική. Οι λιγοστοί, δογματικά πιστοί βιβλιοφίλοι, όταν έπεφταν πάνω σε πολύ δύσκολο γρίφο, έπαιρναν το δρόμο του προσκυνήματος για τον Γιάκοπ Μέντελ στο καφέ Γκλουκ. Νέος και περίεργος καθώς ήμουν, μου επεφύλασε μια εντελώς ιδιαίτερη ειδονή η παρακολούθηση του Μέντελ κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας διαβούλευσης. Ενώ κατά κανόνα, όταν έβαζε κανείς μπροστά του κάποιο ευτελές βιβλίο, έκλεινε περιφρονητικά το εξώφυλλο και μουρμούριζε απλώς «δύο κορώνες», έτσι και ερχόταν αντιμέτωπος με κάτι σπάνιο ή μοναδικό, έγερνε πίσω γεμάτο σεβασμό. Έστρωνε κάτω ένα φύλλο χαρτί και τον έβλεπες να τρέπεται ξαφνικά για τα βρώμικα μελανωμένα δάχτυλά του με τα μαύρα νύχια. Κατόπιν άρχιζε να ξεφυλίζει τρυφερά, προσεκτικά το σπάνιο κομμάτι, με απέραντο σεβασμό, σελίδα τη σελίδα. Σε μια στιγμή δεν μπορούσε να τον ενοχλήσει κανείς, όπως δεν μπορείς να ταράξεις έναν αληθινό πιστό κατά τη διάρκεια της προσευχής. Και πράγματι, αυτή η θέαση, το άγγιγμα, το μύρισμα και το ζύγιασμα, κάθε μια από τούτες τις ενέργειες ξεχωριστά, είχε κάτι από τον τελετουργικό χαρακτήρα, από την κανονιστικά ρυθμισμένη λατρευτική ακολουθία μιας θρησκευτικής πράξης. Η καμπουριασμένη πλάτη κουνιόταν πέρα δόθε, ενώ ταυτόχρονα μουρμούριζε και γουργούριζε, έξινε το κεφάλι του, έβγαζε παράξενα αρχέγωνα επιφωνήματα, ένα μακρύ σχεδόν τρομαγμένο «Α και ο». Έλξης και θαυμασμού και ύστερα πάλι ένα γοργό φοβισμένο «Ω είμαι». Όταν ανακάλυπτε κάποια σελίδα να λείπει ή κάποιο φύλλο να έχει φαγωθεί από το σαράκι. Ζήγιαζε τέλος το παλιό βιβλίο στο χέρι του γεμάτο σεβασμό και με μισόκλειστα μάτια, ως φρενόταν και ανάσαινε τη μυρωδιά του ξεχαρβαλωμένου δεσίματος, συνεπαρμένος, σαν αισθηματική κοπελίτσα που μυρίζει άλικο τριαντάφυλλο. Γιατί το άγγιγμα ενός πολύτιμου βιβλίου ισοδυναμούσε για τον Μέντελ με ό,τι θα σήμαινε για κάποιον άλλον η συνέβρεση με μια γυναίκα. Αυτές οι στιγμές ήταν οι πλατωνικές ερωτικές του νύχτες. είχε φτάσει στη Βιέννη από τα Ανατολικά πριν από 33 χρόνια. Ένα μικρό στραβοχημένο αγόρι με απαλό ακόμα το χνουδωτό του μαύρο γέννη και μπούκλες στο μέτωπο για να σπουδάσει ραβίνος. Γρήγορα όμως εγκατέλειψε τον σκληρόμενο θεασμό του Γεχοβάχ για να αφιερωθεί στα μου πολυσχηδής πενθυροβόλο πολυθεισμό των βιβλίων. Τότε ήταν που βρέθηκε για πρώτη φορά στο καφέ Γκλουκ, το οποίο και σιγά σιγά έγινε το εργαστήρι του, το στρατηγείο του, το ταχυδρομείο του, ο κόσμος του. Όπως ο αστρονόμος του αστεροσκοπείου του παρατηρεί μοναχός ολονυχτής στις μυριάδες των άστρων από τη σχισμή του τηλεοσκοπείου του, τις γεμάτες μυστικά τροχές τους, το μεταβαλλόμενο χάος τους, το σβήσιμο και την καινούρια τους ανάφλεξη, έτσι και ο Γιάκοπ Μέντελ, καθισμένος σε τούτο το τετράγωνο τραπέζι, κατόπτευε μέσα από τα γυαλιά του το άλλο σύμπαν των βιβλίων, που κι αυτό διέγραφε αιώνιους κύκλους και αναγεννιόταν σε έναν κόσμο πάνω από τον κόσμο μας. Και άπειρος εαυτός μου είχε χάρη σε ένα βαθύ προαίσθημα μεγάλη αδυναμία σε αυτόν τον Γιάκοπ Μέντελ. Στο πρόσωπό του προσέγγισα για πρώτη φορά το μέγα μυστικό, πως ό,τι ιδιαίτερο και υπέρτερο στην ύπαρξή μας, επειδή εγχάνεται μόνο με εσωτερική συγκέντρωση, με μια εξαίσια μονομανία που τελεί σε σχέση ιερή συγγένειας με την τρέλα. Κατάφερα με όλα τα αυτά να το λησμονήσω. Είχαν μεσολαβήσει βέβαια τα χρόνια του πολέμου και ένα δόσιμο όμοιο με το δικό του στο έργο το δικό μου. Τώρα όμως, μπροστά στο αδιανό τραπέζι, ένιωθε ένα είδος ντροπής καθώς τον σκεφτόμουν και ταυτόχρονα μια ανανεωμένη περιέργεια. Πού να είχε πάει άραγε και τι να του συνέβη? Φώναξα τον καρσόνι και τον ρώτησα. Όχι, λυπόταν, αλλά δεν ήξερε κανέναν κύριο Μέντελ. Δεν σύγχναζε στο καφέ κανένας κύριος με τέτοιο όνομα. Οργισμένος σχεδόν, ρώτησα τον αρχισερβιτόρο μήπως βρισκόταν στο μαγαζί κάποιος άλλος από το παλιό προσωπικό. Όχι, δεν υπήρχε πια κανείς εκεί. Μα για κάτσε. Ναι, βέβαια. Ήταν η κυρία Σπόρση, η γυναίκα για τις τουαλέτες, η κυρία Σοκολάτο, όπως τη φωνάζανε. Ζήτησα να τη φέρουν μπροστά μου. Από τα πίσω δώματα, που ήταν ο χώρος της, η κυρία Σπόρσιλ βγήκε με βήματα που πρόδιδαν αρχιειδροπικίες. Ασπρομάλα και μαδημένη, έτριβε ακόμα βιαστικά τα κοκκινοπά χέρια της με μια πετσέτα. Πως ναι, αυτός, αφού άρχισε ο πόλεμος, συνέχισε να έρχεται στις 7.30 το πρωί καθημερινά και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο καθόταν και όλη μέρα μελετούσε όπως πάντα, ναι, όλοι τους το πίστευαν και μιλούσαν συχνά για το ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει το ξέσπασμα του πολέμου. Θα το ξέρα βέβαια πως δεν διάβαζε ποτέ του εφημερίδες και ούτε μιλούσε σε άνθρωπο. Και όταν οι εφημεριδοπόλες ξελαρικιάζονταν για να πουλήσουν έκτακτο παράρτημα και έτρεχαν όλοι να προλάβουν, αυτός ποτέ ούτε σηκώθηκε από την θέση του, ούτε έστησε αυτή. Όμως κατόπιν, μια μέρα, έγινε το κακό. Στις 11 το πρωί, μέρα μεσημέρι, κατέφτασε ένας αστυνομικός μαζί με έναν της μυστικής αστυνομίας. Έδειξε εκείνος το διακριτικό του στην κουμπότρυπα και ρώτησε αν σύχναζε εδώ κάποιος Ιάκωπ Μέντελ. Πήγανε τότε κατευθείαν στο τραπέζι στον Μέντελ και αυτός, ανίδεος, πίστευε ακόμα πως ήθελε να του πουλήσουν βιβλία ή κάτι να ρωτήσουν. Αμέσως όμως του ζήτησαν να τους ακολουθήσει και τον πήραν. Ο φίλος μας, ο Ιάκωπ Μέντελ, δεν είχε κάνει τίποτα κακό. Παρά μονάχα μια εξοργιστική, μια συγκινητική βλακεία, εντελώς αδιανόητη ακόμα και για τους παρανοϊκούς εκείνους καιρούς και δεν μπορούσε να αποδοθεί παρά μονάχα στην απόλυτα βυθισμένη στον εαυτό της απόκοσμη ύπαρξή του. Η στρατιωτική υπηρεσία λογοκρισίας, που ήταν επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της αλληλογραφίας με το εξωτερικό, έπιασε μια μέρα μια ταχυδρομική κάρτα, γραμμένη και υπογεγραμμένη από κάποιον κύριο Ιάκωπ Μέντελ, γραμματοσημασμένη για το εξωτερικό σύμφωνα με τους κανόνες, απευθυνόμενη ωστόσο απίστευτο σε χώρα εχθρική. Μια κάρτα προς τον κύριο Ζαν Λαμπουρντέρ, βιβλιοπόλη στο Παρίσι, στην οποία κάποιος Ιάκωπ Μέντελ διαμαρτυρόταν πως δεν είχε λάβει τα 8 τελευταία τεύχη του μηνιαίου γαλλικού βιβλιογραφικού δελτίου, παρότι είχε προπληρώσει την ετήσια συνδρομή. Ο κληρωτός κατώτερος υπάλληλος της υπηρεσίας λογοκρισίας έμεινε άναυδος όταν ήρθε στα χέρια του τούτο το γραπτό. «Ανόητο αστείο», σκέφτηκε. Δεν είχε ξανατύχει στα 2.000 γράμματα που σκάλιζε και χτένιζε κάθε εβδομάδα, αναζητώντας αμφίβολες διατυπώσεις και αποστροφές ύποπτες για κατασκοπία, να πέσει στα χέρια του κάτι τόσο ανόητο. Να απευθύνει κάποιος ξένιαστα και αμέριμνα ένα γράμμα από την Αυστρία στη Γαλλία. Δηλαδή, ωραία και καλά, να ρίχνει στο κουτί γράμμα προς χώρα με την οποία βρισκόμασταν σε πόλεμο, σαν να μην ήταν τούτα τα σύνορα ραμμένα με σειρματόπλεγμα από το 1914 και σαν πως η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ρωσία να μην μείωναν η κάθε μια τον ανδρικό πληθυσμό της άλλης κατά μερικές χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα που ξημέρωνε ο Θεός. Έβαλε λοιπόν στην αρχή την κάρτα στο συρτάρι του γραφείου του ως αξιοπερίεργο, δίχως να αναφέρει περαιτέρω τούτη την ανοησία. Ύστερα από μερικές εβδομάδες όμως, ξανάρθε μια κάρτα του ίδιου Jacob Mendel προς κάποιον bookseller John Aldridge, London Holborn Square, όπου ο αποστολέας ρωτούσε τον παραλήπτη μήπως θα μπορούσε αυτός να του προμηθεύσει τα τελευταία τεύχη του Antiquarian, και είχε και πάλι φαρδιά πλατιά την τσίφρα αυτού του ίδιου παράξενου ατόμου, του Jacob Mendel, που έγραφε με συγκινητική αφέλεια ολόκληρη τη διεύθυνσή του. Τώρα όμως, οχωμένος μέσα στη στολή του καθηγητής του γυμνασίου, φάνηκε να ζορίζεται στα αλήθεια. Μήπως κρυβόταν εν τέλει κάποιο ενιγματικό κωδικοποιημένο νόημα πίσω από το χονδροειδές του το αστείο? Όπως και να έχει, σηκώθηκε, χτύπησε προσοχή και έβαλε τις δύο κάρτες στο τραπέζι του ταγματάρχη. Αυτός ανασήκωσε και τους δυο όμως. Περίεργη περίπτωση. Πρώτα ενημέρωσε την αστυνομία να ερευνήσει αν αυτός ο Jacob Mendel ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Και μία ώρα αργότερα τον είχαν ήδη τσουβαλιάσει το Mendel και τον οδηγούσαν παρασαλισμένο ακόμη από την έκπληξη μπροστά στον ταγματάρχη. Εκείνος του έδειξε τις δύο μυστηριώδεις ταχυδρομικές κάρτες, ρωτώντας τον αν παραδέχεται πως τις έστειλε ο ίδιος. Ερεθισμένος από τον αυστηρό τόνο, κυρίως όμως επειδή τον είχαν αναστατώσει κατά την ανάγνωση ενός σημαντικού καταλόγου, ο Mendel απάντησε φωνάζοντας σχεδόν με αγένεια ότι και βέβαια είχε γράψει αυτές τις κάρτες, αφού ήταν δικαίωμα του καθενός να απαιτεί εξηγήσεις για μια προπληρωμένη συνδρομή. Ο ταγματάρχης έγειρε με την πολυθρόνα του προς τον υπολοχαγό στην απέναντι μεριά. Οι δύο τους κοιτάχτηκαν και συμφώνησαν αστραπιαία. Τρελός διαδέσιμο. Κατόπιν, ο ταγματάρχης αναρωτήθηκε αν ήταν αρκετό να επιπλήξει σκαιά τούτον τον αγαθιάρη και να τον ξαποστείλει ή αν έπρεπε να ανοίξει στα σοβαρά την υπόθεση. Ποτέ δεν χάνει κανείς από μια αναφορά και αν δεν χρησιμεύσει, δεν βλάπτει κιόλας, προσθέτει απλώς άλλη μια στίβα έγγραφα ανάμεσα στα εκατομμύρια των ήδη συνταγμένων. Δυστυχώς όμως, τούτη τη φορά έβλεψε έναν φτωχό ανίδιο άνθρωπο, γιατί ήδη με την τρίτη ερώτηση ήρθε στο φως ένα μοιραίο στοιχείο. Στην αρχή του ζήτησαν όνομα. Jacob. Ορθότερα, Γιάινκεφ Mendel. Επάγγελμα, πλανόδιος. Η τρίτη ερώτηση απέβει καταστροφική. Τόπος γεννήσεως. Ο Jacob Mendel κατονόμασε ένα μικρό μέρος κοντά στο Πέτρικαου. Ο ταγματάρχης σήκωσε τα φρύδια του. Το Πέτρικαου δεν βρισκόταν στη Ρωσική Πολωνία, κοντά στα σύνορα. Ύποπτο. Πολύ ύποπτο. Δύο μέρες αργότερα τον μετήγαγαν ντυμένο με λεπτό καλοκαιρινό ρούχο σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης για Ρώσους πολίτες στο Κόμορν. Τι ψυχικό τρόμο θα πρέπει να δοκίμασε ο Γιάκοπ Μέντελ σε τούτα τα δύο χρόνια στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, δίχως βιβλία, δίχως τα αγαπημένα του βιβλία, δίχως χρήματα, με συντροφιά τους αδιάφορους, τους άξεστους, τους συνήθως αναλφάβητους αυτής της τεράστιας ανθρώπινης κόπουρου. Τι οδύνες θα πέρασε αποκομμένος από τον ανώτερο και μοναδικό του κόσμο των βιβλίων, σαν τον Αετό, που του ψαλίδισαν τις φτερούγες και τον έβγαλαν από το εθέριο στοιχείο του. Κι ίσως, σε τούτο το μανδρείο, Γιάκοπ Μέντελ, όπως και εκατοντάδες άλλοι, θα είχε πέσει θύμα της τρέλας ή θα είχε βρει άθλιο τέλος από τη δυσεντερία, αδυναμία, ψυχική κατάρρευση, αν την τελευταία στιγμή δεν τον γύριζε ξανά πίσω στον κόσμο του μια σύμπτωση, μια καθαρά αυστριακή σύμπτωση. Συγκεκριμένα, μετά την εξαφάνισή του, έτυχε πολλές φορές να φτάσουν στη διεύθυνσή του επιστολές από αριστοκρατικούς πελάτες. Ο Κόμις Σένμπεργκ, πρώην κυβερνήτης της Τυρίας, φανατικός συλλέκτης βιβλίων για οικόσημα. Ο Σίγκενφελντ, πρώην πρίτανης της θεολογικής σχολής, που εργαζόταν πάνω σε ένα σχόλιο του Ιερού Αυγουστίνου. Ο 80ετής απόσταρτος ναύαρχος του Στόλου, ο υπότης Φον Πίζεκ, που εξακολουθούσε να χτενίζει τα απομνημονεύματά του, όλοι αυτοί οι πιστοί πελάτες είχαν γράψει κατ' επανάληψη στον Γιάκοπ Μέντελ, καφέ Γκλουκ, και μερικές από τις επιστολές αυτές τάλθηκαν στον άνθρωπο που ήταν αγνοούμενος μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Εκεί έπεσαν στα χέρια ενός λοχαγού. Αυτός έτυχε να είναι άνθρωπος καλόγνωμος και απόρρισε για τις αριστοκρατικές γνωριμίες του μικρόσωμου μισότυφλου Εβραίου που, αφότου του είχαν σπάσει τα γυαλιά, καθόταν σε μια γωνιά γκρίζους, αόματος και βουβός αντιφλοπόντικας. Όποιος έχει τέτοιους φίλους, σκέφτηκε, θα πρέπει όπως και να έχει να είναι κάτι ξεχωριστό. Επέτρεψε λοιπόν στο Μέντελ να απαντήσει στις επιστολές και να παρακαλέσει τους ευεργέτες του να ζητήσουν χάρη για λογαριασμό του. Και εκείνοι δεν ολιγόρησαν. Μπόρεσε έτσι να επιστρέψει στον ελεύθερο κόσμο, στην παλιά μικρή στενή σοφίτα του, να ξαναπεράσει μπροστά από τις αγαπημένες του βιτρίνες των βιβλιοπωλείων και πάνω απ' όλα να γυρίσει στο δικό του καφέ Γκλουκ. Thank you. Η καλή η κυρία Σπόρσιλ ήταν σε θέση να μου περιγράψει από πρώτο χέρι την επιστροφή του Μέντελ στο καφέ Γκλουκ, από εκείνον τον κολλασμένο κάτω κόσμο. Μια μέρα, Χριστός και Απόστολος δεν πίστευα στα μάτια μου. Κάνει να ανοίξει πόρτα, ξέρετε, λιγάκι λοξά, μια χαραμάδα μόνο, όπως έμπαινε πάντα. Και να τον, που μπαίνει παραπατώντας στο καφέ ο καημένος ο κύριος Μέντελ. Είχε πάνω του ένα στρατιωτικό αμπέχονο διαλυμένο όλο κουμπιά και στο κεφάλι άτσαλα βαλμένο κάτι που θα ήταν άλλοτε καπέλο. Δεν είχε κολάρο και ήταν σαν χάρος, πρόσωπο γκρίζο, γκρίζο μαλλί και τόσο κοκαλιάρης που σου πιανόταν η ψυχή. Μα μπαίνει μέσα ίσιος, σαν να μην έγινε τίποτα, τίποτα δεν ρωτά, τίποτα δεν λέει. Πάει εκεί πέρα στο τραπέζι και βγάζει το πανοφόρι, αλλά όχι όπως πρώτα στα πεταχτά. Παραβαριανάς είναι, ενώ το έβγαζε. Και δεν έχει βιβλίο μαζί του όπως άλλοτε. Μόνο κάθεται και τίποτα δεν λέει. Και μόνο κοίταζε ίσια μπροστά με μάτια άδεια και ξαντλημένα. Και σιγά σιγά μονάχα, όπως του φέρνουμε όλο τον πάκο με τα γραφτά που είχαν έρθει γι' αυτόν από τη Γερμανία, άρχισε πάλι να διαβάζει. Μα δεν ήταν πια ο ίδιος. Το βλέμμα του, άλλοτε τόσο ζωντανό, θα μπόφεγγε, τώρα κοιμισμένο μέσα σε κόκκινους κύκλους κάτω από τα επιδιορθωμένα γυαλιά, με κόπο ξαναδεμένα σε λεπτό νήμα. Και ακόμα πιο φρικτό. Κάποιος πυλώνας θα πρέπει να κατέρευσε στη φανταστική περίτεχνη δομή της μνήμης του, φαίνοντας αταξία σε όλο το οικοδόμημα. Γιατί είναι στα αλήθεια τόσο τρυφερά συναρμοσμένος ο εγκέφαλός μας, το κλειστό του το κύκλωμα από εκλεπτισμένη ουσία, τούτο το όργανο ακριβίας των γνώσεών μας με τη λεπτεπίλεπτη μηχανική δομή, που αρκεί μονάχα μια φραγμένη φλεβίτσα, ένα ταραγμένο νεύρο, ένα κουρασμένο κύτταρο, αρκεί μονάχα ένα τέτοιο μόριο να μετατοπιστεί για να βουβάνει την εξόγως περιεκτική, τη σφαιρική αρμονία ενός πνεύματος. Στη μνήμη λοιπόν του Μέντελ, στο μοναδικό τούτο πληκτρολόγιο της γνώσης, τα πλήκτρα μετά την επιστροφή του κολούσαν. Όταν κάπου-κάπου ερχόταν κάποιος να του ζητήσει πληροφορίες, εκείνος τον ατένιζε εξαντλημένος και πια δεν καταλάβαινε ακριβώς, βαριάκουγε και ξεχνούσε τι του λέγαν. Ο Μέντελ δεν ήταν πια ο Μέντελ και ο κόσμος δεν ήταν πια κόσμος. Δεν λυκνιζόταν πια πέρα δόθε, σε απόλυτη κατάνοιξη, διαβάζοντας, παρακαθότανε συνήθως άκαμπτος, έχοντας μηχανικά μονάχα τα γυαλιά στραμμένα στο βιβλίο και δεν ήξερες πλέον αν διάβαζε ή αν βούλιαζε μονάχα στην απάθεια. Άλλες φορές πάλι κάρφωνε ώρα πολύ το βλέμμα του στο ψυχρό φως της λάμπας ασιτιλίνης που βρωμούσε. Όχι. Ο Μέντελ δεν ήταν πια ο Μέντελ, ένα θαύμα της οικουμένης, παρά ένας άχρηστος πάκος ρούχα και γένια που ανάσαινε κουρασμένα και βάραινε άσκοπα πάνω στον αλωτινό του θρόνο της πυθίας. Η καλή αυτή γυναίκα ξαφνικά θυμήθηκε στη μέση της κουβέντας. «Χριστός και Απόστολος, τι ξεχασιάρα είμαι. Το βιβλίο το έχω ακόμα, αυτό που είχε παρατήσει τότε πάνω στο τραπέζι. Και πού να του το πήγαινα? Κι ύστερα, αφού δεν φάνηκε κανείς, ύστερα σκέφτηκε πως δεν πείραζε να το κρατήσω αναμνηστικό. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι τίποτε κακό αυτό?» Ύστερα έφυγα, νιώθοντας ντροπή μπροστά στην καλή γριούλα που με τρόπο απλοϊκό και ωστόσο απίστευτα ανθρώπινο έμεινε πιστή σε τούτον τον νεκρό. Γιατί εκείνη, η αμόρφωτη, φύλαξε τουλάχιστον ένα βιβλίο να τον θυμάται καλύτερα. Ενώ εγώ τον ξέχασα τον βιβλιομέντελο επί χρόνια και ας έπρεπε, ειδικά εγώ, να γνωρίζω πως τα βιβλία τα δημιουργούμε μόνο και μόνο για να συνδεθούμε με κάποιους ανθρώπους ξεπερνώντας τα όρια του βίου μας και για να αμυνθούμε έτσι απέναντι στους αδυσόπιτους αντιπάλους της ζωής σε κάθε εμφάνισή της, στο εφήμερο και στη λύθη. Thank you. Απόψε ακούσαμε τον Jack Buchanan με τον Ray Noble και την ορχήστρα του στο Good Night Vienna, Eric Friedlander στο White Night, στο Glow και στο Asiat, Wolfgang Amadeus Mozart πιάνο σονάτα αριθμός 8 με τον Alfred Brendel, John Zorn απόσπασμα από το Mount Analog, Alban Berg αποσπάσματα από το Violin Sonata Concert με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, Alban Berg πιάνο σονάτα έργο 1, σολίστ Hélène Grimaud, Arnold Schönberg κονσέρτο για βιολί με τη Hilary Hahn και The Krakow Klezmer Band στο Klezmer Caravan. Διαβάστηκε απόσπασμα από την νουβέλα «Ο Παλαιοβιβλιοπόλης Μέντελ» του Στέφαν Τσβάιχ, μετάφραση Μαρία Τοπάλη, εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2019. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Στέφαν Τσβάιχ. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Κώστας Κυριακάκης. Επιμέλεια, αφήγηση, Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.